tänään ajattelin puhua siitä, mitenkä me auttajina ja sielunhoitajina luodaan yhteyttä toiseen ihmiseen ja mitä esteitä siinä voi olla. Nykyaikanahan on paljon ihmisiä, jotka on huomannut, ettei ihminen elä pelkästään leivästä. Tämä materialismi, lisääntynyt vapaa-aika ja muu ei enää riitä, että kaivataan jotain enemmän syvempää tarkoitusta elämään. Ja on myöskin paljon ihmisiä, jotka toivoisivat, että he löytäisivät jotain kristinuskon sanomasta, että pääsisivät elävään uskoon. Mutta kynnys tulla mukaan seurakunnan toimintaan, niin se on toisille aika korkea, että on paljon ennakkoluuloja. Se voi liittyä myöskin kasvatukseen. Kasvatukseen on ennen liittynyt, ehkä tänäkin päivänä, pelottelua Jumalalla. Et Jumala on taivaassa, sieltä hän tarkkailee ihmisiä koko ajan ja rankaisee pahoja. Mullakin on ystävä, joka on kotoisi Härmästä, ja hän sanoi, että lapsena kerrottiin, että Jumala kulkee kottikärryjen kanssa ja vahtii, että kuka on tuhma, ja sitten sieltä heittää kuuman kiven niskaan. Totta kai tämmöinen aiheutti sen, että alettiin pelätä. Kun me ajatellaan lapsen sielunhoitoa, niin ensisijaisesti siinä on kysymys turvallisuudesta. Lapsi tarvitsee turvallisuutta. Ja kun lapselle puhuu Jumalasta, niin on hyvä ottaa oikein lapsi syliin, niin siinä hän saa kokea sitä turvallisuutta, mistä puhuu. Ei lapsi ymmärrä sillä tavalla syntiä. Että ei lapses voi vielä herätellä hyvin voimakkaita syyllisyyden tunteita. Että lasta ei voi asettaa samalla tavalla vastuuseen kuin aikuista. Että lapsille on hyvä kertoa, että kaikki ihmiset ovat joskus tuhmia, joskus kilttejä. Että kukaan ei ole vain paha tai vaan hyvä. Mutta valitettavasti tätä toisenlaistakin sielunhoitoa monet on saaneet, ja se on tullut esteeksi seurakunnan portille. Tunnen monia tämmöisiä ihmisiä. He muistelee hirveän ahdistuneina näitä lapsuuden asioita, muistelee synkkää tunnelmaa kirkossa ja seuroissa, missä puhuja ankaralla äänellä niin loi lapsessa syvää syyllisyyttä ja pelkoa. Ja aina heillä on sellainen tunne, että kun he näkee papin ja tietysti myös seurakunnan saarnaajan, niin kuin yksi ihminen sanoo, niin aina rupeaa kauheasti pelottaa ja tulee semmoinen syyllisyyden tunne. Voisi olla tervettäkin, aihettakin siihen voi olla. Ja tietysti aikuisena ihmisenä niin voi sitten myös pettyä uskovaisiin ja seurakuntaa, ja sekin tulee esteeksi. Ja tässä voi tietysti sanoa, että syytäkin on voinut olla, mutta toisaalta ihmiset kyllä odottaakin ihan mahdottomasti seurakunnalta ja uskovaisilta varmasti paljon enemmän kuin mihin me vajavaisina ihmisinä niin kuin kyetään. Ja jos ajatellaan tätä sielunhoitoasiaa, niin sehän on ihmisen auttamista, kun hän tarvitsee tukea hengellisessä elämässä. Sitähän sielunhoito on. Se on ennen kaikkea ihmisen Jumala-suhteen hoitamista, hänen oman tuntonsa hoitamista. Jeesus sanoo Johannes 10 ja 10, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Tämän yltäkylläisyyden omistamiseen me koitamme auttaa ihmisiä. Paavali kirjoittaa 2 Korinttalaisille 1 ja 24. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teidät teidän iloonne. Ja sielunhoitoonhan kuuluu myöskin totuudellisuus. 1 Tessalonikalaiskirje 5, 14 ja 15 sanotaan, me kehoitamme teitä, veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. Mutta jotta me voisimme tässä sielunhoitotyössä onnistua, meidän täytyy saada kontakti toiseen ihmiseen, päästä yhteyteen hänen kanssaan. Ari jo puhuu tuosta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta eilen. Sanoilla siinä voi olla vaan vähän merkitystä. Erään tilaston mukaan niin 7% viestinnästä ihmisten kesken välittyy vain sanojen kautta. 38% äänensävyn ja 55% sitten kasvojen, ilmeiden, eleiden, ruumiin asennon perusteella. Kun ensimmäistä kertaa kohtaamme uuden ihmisen, niin kyllä meille tulee kaikille semmoinen sisäinen tunto siitä, että miten tämä ihminen suhtautuu meihin. Että hyväksyykö hän meidät vai arvosteleeko, onko hän kiinnostunut vai onko hän välipitämätön vai torjuuko hän ihan kokonaan meidät. Mutta aivan samalla tavalla tämä toinenkin saa tietoa meistä. Et meidän on hyvä muistaa, että emme ole sielunhoitajia vaan silloin, kun joku tulee meidän luoksemme pyytämään apua. Vaan me vaikutamme aina toinen toiseemme. Me olemme ikään kuin tahtomattamme aina sielunhoitajia jokaiseen ihmissuhteeseen, niin tuomme mukaamme myös oman Jumala-suhteemme. Kun meillä on asiat kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa, ja vaellamme nuhteettomasti Herran tietä, me elämällämme todistamme siitä, mitä evankeliumi saa ihmisessä aikaan. Paavalihan sanoo, te olette Kristuksen kirje. Kirjettä luetaan. Me olemme Kristuksen tuoksu. Me levitämme Jumalan valtakunnan tuntemisen tuoksua silloin, kun meillä on asiat kaikki kunnossa. Mutta jos emme jollain kohtaa valvo, me ikään kuin opetamme, ettei sillä kohtaa tarvitse valvoa. Jos emme välitä rukoilla, me aivan kuin opetamme, että noi rukoileminen ole niin tarpeellista. Jos emme tutki sanaa, me opetamme sillä, että noi se on niin väliä sen sanan tutkimisen. Näin me toimimme kylläkin sielunhoitajina, mutta vahingolliseen suuntaan. Täytyy muistaa, että meillä on aina suuri vastuu todistajina. Ja just eräs sielunhoidon pääkysymyksiäkin on, että miten me voimme valvoa itseämme? Miten me voimme pysyä elävinä uskossa, ettemme olisi kiusaukseksi toisille, lankeemukseksi toisille, vaan aina vedettäisiin toisia Jumalan luokse? Ja psalmissa 69 onkin jakeis 6 ja 7 hyvä rukous. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikaani ole sinulta salassa. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra Sebaot. Älä anna minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Seurakunta, siihen pitäisi olla niin kuin hyvä koti, ja minusta tuntuu, että teillä onkin täällä tämmöinen hyvä koti, missä vallitsee rakkauden ilmapiiri ja turvallisuutta luova järjestys ja kuri. Kodissahan otetaan aina lämpimästi vieraat vastaan, ja vieraat saa tuntea, että he ovat tervetulleita. Ja tämä yhteydenotto toiseen ihmiseen luominen, se voi alkaa jo tuolla seurakunnan vaatenaulakolla. Siellä alkaa jo hoitotyö. Pieni hymy ja yksi ystävällinen sana, joku pieni kohteliaisuus. Tämä kaikki niin kuin muovaa tunnelmaa. Ihmiselle merkitsee hyvin paljon, että hänet huomataan. Hänet huomioidaan. Eräs ihminen sanoi, että oli aivan niin kuin aurinko olisi noussut keskelle yötä. Kun hän tuli tuolta vihamielisen siis olosuhteista seurakuntaa, ja hänet otettiin rakkaudellisesti vastaan ja oikein lämpimästi toivotettiin tervetulleeksi. Me ollaan usein niin kauhean arkoja ja pelätään outoja ihmisiä ja vallankin erilaisuutta. Mutta mehän ollaan kaikki erilaisia. Meillä on jokaisella erilaiset taustat, erilainen elämänkokemus, koulutus, ammatti. Nämä kaikkihan muovaa ihmistä. Me koemme todellisuuden hyvin eri tavalla. Jos tässä hetkessä saisi nyt asettua jonkun toisen asemaan, ja katsella hänen silmillään näitä asioita, niin voisi aivan hämmästyä, että kun mä näen tämän niin eri tavalla. Ja kun me sielunhoitotyössä joudumme tekemisiin ihmisten kanssa ja sitten yritämme heitä auttaa, niin on joskus hyvä pysähtyä miettimään, että miten tämä toinen ihminen näkee ja kokee asiat, niin kuin asettuu hänen asemaansa. Jumala varmasti huomioi meidän luonteemme ja erilaisuutemme ja ne luonnonlahjat, mitkä meillä on, kun hän asettaa meidät seurakuntaruumiiseen. Paavalihan kirjoittaa ensimmäisen korinttolaiskirjan 12. luvussa siitä, että kuinka ruumis on yksi, mutta siinä on monta jäsentä. Mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Ja hän kysyy vielä 17. jakeessa Paavali, jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt on Jumala asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, ja ei muutkaan ruumiin jäsenet. Ja vielä hän sanoo, että päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömämpiä. Jumala ei katso henkilöön. Jaakobin kirjeessä Jaakob sanoo, veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Ja sitten Jaakob kuvaa, miten sen ajan seurakunnassa suhtauduttiin rikkaisiin ja köyhiin, toisia nostettiin ja toisia painettiin. Tällaisilla asioilla ei saa olla mitään se merkitystä Jumalan seurakunnassa. Kaikki varakkuus, kysymykset, tittelit ja oppiarvot, ne jää seurakunnan oven ulkopuolelle. Ja täällä sisällä vallitsee vain Jumalan säätämys. Kaikki ovat samalla viivalla. Ja Jumala sitten asettaa tehtävään. Jumala antaa lahjoja ja Jumala käyttää, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Voi sanoa, että mitä enemmän yhteisössä, sellainenhan myöskin seurakunta on, opitaan sietämään erilaisuutta ja pelkäämättä kohtaamaan sitä voimakkaampi tämä yhteisö on. Se kestää paremmin kriisejä. Niitähän tulee aina. Niitä tulee yksityisen ihmisen elämään, niitä tulee myöskin seurakuntien elämään. Mutta jos seurakunnassa siedetään huonosti erilaisuutta ja paineet yhdenmukaisuuteen ovat kovat, ollaan hyvin lainalaisia joissakin kysymyksissä, niin silloin seurakunta on heikko yhteisö ja semmoinen helposti haavoittuva. Sillä aina kuitenkin nousee joku, joka sitten on eri mieltä ja niin on kriisi ja repeäminen valmis. Mä olin viime syksynä Uudessa kaupungissa Vapaakirkon naisten päivillä ja siellä eräs sisar kertoi, hän puhui erilaisuudesta oikein hyvin, hän oli erityisopettaja ja hän kertoi erästä nuoruuden muistoa, hän oli muistaakseni Turun saaristossa ollut lastenleirin valvojana. Ja hän kertoi sieltä esimerkki. Ehkä te olette ollut joku mukana ja kuullutkin tämän. Siellä leirillä oli sellainen pieni tyttö. Ja Ruotsin laivat aina kulkivat tämän saaren ohitse. Ja aina kun Ruotsin laiva tuli, niin tämä tyttö kiipesi kivelle, otti nenäliinan taskusta ja alkoi heiluttaa. Hän teki sen joka kerta ja se vähän niin kuin herätti leiriläisissä hilpeyttä ja katsottiin, että mitä tuo hullu, että eihän ne nyt sieltä laivasta sitä voi nähdä. No sitten oli leirin viimeinen ilta, oli jo pimeä, silloin sai valvoa myöhään, nuotiolla paistettiin makkaraa. Niin yhtäkkiä sinne taivaan rannalle näkyi valot, Ruotsin laiva oli tulossa mahtavien valojen kanssa. Ja toiset sitten katseli, että antaas olla, että meneekö se hullu taas heiluttamaan. Ei mitään, se tyttö juoksi kiireesti sinne kivelle, kaivo nenäliinan ja alkoi taas heiluttaa. Silloin sieltä jo kuului naurun pyrskähdyksiäkin sieltä takaa. Mutta sitten tapahtui jotakin ihan ennalta odottamatonta. Sieltä laivasta suunnattiin valon heittäjät siihen rantaan. Ja se ranta kylpi aivan valossa. Sen tytön isä oli Ruotsin laivan kapteeni. Ja se siellä tervehti tytärtään. Ja tämä sisar sanoi, että se opetti hänelle paljon erilaisuuden sietämisestä. Meitä on monenlaista huiskuttajaa. Mutta isä näkee meidät kaikki. Isä tietää, missä me olemme. Tämä on niinku hyvä muistaa. Isä jokaista meitä rakastaa ja tietää meidän asemamme ja paikkamme. Jokainen ihminen kaipaa sitä, että hän tulisi hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Useinhan tämä hyväksyminen käsitetään väärin, tämän sanan käyttö. Ajatellaan, että se on synnin hyväksymistä. Ei sellaista, ei syntiä ei tarvitse hyväksyä. Ihminen täytyy hyväksyä, mutta pitää oppia erottamaan ihminen ja hänen tekonsa. Ihmisen tekoja ei aina voi hyväksyä, eikä yhtyä hänen tapaansa ajatella asioita. Jeesus rakasti syntisiä ja seurusteli heidän kanssaan, mutta kyllä Jeesus synnin tuomitsi. Jeesus oli ihan ehdoton kannassaan ja rohkeni sen myöskin sanoa. Jeesuksen ympärillä riitti aina tungosta. Tässä parin ystävän kanssa pohdittiin, että mistä se oikein johtuu, että kyllä Jeesuksen ympärillä parveili ihmisiä. Vaikka hän oli totuus, hän itse persoonana, armo ja totuus hänessä vaikutti. Että mikä meissä on oikein vikana, että kun ei aina ole näin. Ja silloin voi ajatella, että Jeesus ei ollut moraalisti. Ja yksi sielun hoidon säännöistä on, älä moraalisoi. Jeesus on meille sielunhoitajan esikuva. Moraalismihan on vähän sitä, että asettuu toisten yläpuolelle ja puhuu sieltä hurskaasti. Että ihmisessä on vähän semmoista paremmin tietämisen henkeä. Ajatellaan esim. Miten Jeesus toimi Samarian siellä syykkärin kaivolla. Ari tähän jo eilen vähän viittasi. Sinne tulee tämä samarialainen nainen ammentamaan vettä. Oli keskipäivä. Raamattu sanoo, että oli noin 6 hetki, eli kello 12. Se oli vähän erikoinen aika tulla noutamaan vettä. Silloinhan on yleensä siestan aika. Itämailla silloin levätään. Yleensähän itämailla naiset iltaisin kokoontuivat kaivolle illan viiletessä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia. Mutta tällä naisella oli tietysti omat syynsä, miksi hän liikkui tähän aikaan. Ja varmasti hän hämmästyi kauheasti, kun hän näkee siellä Jeesuksen, joka on juutalainen ja rabbin, ilmeisesti semmoista rabbin yksinkertaista pukua käytti. Ja vielä sekin, että Jeesus alkaa puhutella tätä naista. Jeesus rikko tässä kaikki sen ajan normit ja käyttäytymissäännökset. Ensinnäkään juutalaiset ja samarialaiset eivät seurustelleet keskenään. Juutalaiset halveksivat samarialaisia. Tämä kansallisuuskiihko oli silloinkin siinä välillä. Lisäksi fariseukset ja kirjanoppineet, jotka edustivat sen ajan uskovaisia, niin kiersivät Samarian. He mieluummin kulkivat pitemmän matkan Jerusalemi, ettei tarvitsisi mennä tuon kurjan alueen läpi. Mutta Jeesus ei sellaisesta välitä. Hän rakastaa jokaista ihmistä. Hän ei katso kansallisuutta, ei sukupuolta, ei mitään sellaista. Eikä miehet yleensä puhutelleet vierasta naista. Sekin katsottiin ihan sopimattomaksi. Ja lisäksi fariseukset, Jos ne olisi nähnyt tämän kaltaisen naisen tulevan vastaan, niin hän olisi äkkiä menneet tien toiselle puolelle, ettei syntisen varjo olisi edes koskettanut heitä, että täytyy sitäkin varoa. Jeesus sitten alkaa keskustelun tämän naisen kanssa, ja Jeesus ei heti ala mitenkään puhua uskon asioista, eikä kysellä tämän naisen suhtautumisesta uskon asioihin, eikä mitään sellaista. Vähän alkaa puhua ihan arkisesta asiasta. Hän valitsee sellaisen puheenaiheen, mikä liittyy tämän naisen elämän piiriin ja minkä tämä nainen ihan hyvin ymmärtää. Hän sanoi, että anna minulle vettä. Sitähän se nainen oli siinä juuri hakemassa. Ja tällä tavalla vähitellen viriää siinä hieno sielunhoidollinen keskustelu. Missään vaiheessa Jeesus ei syytä tätä naista, vaikka kyllähän Jeesus tiesi hänen elämänsä. Ja Jeesus järjestää sen keskustelun niin, että tämä nainen itse joutuu tunnustamaan asiat, tavallaan syntinsä. Tällä tavalla Jeesus vapauttaa naisen, hoitaa hänen itsetuntonsa terveeksi, palauttaa tälle naiselle oman arvon tunnon. Näinhän Jeesus aina tekee, kun hän kohtaa ihmisen. Ja me siitä kertomuksesta huomaammekin, että tämä nainen, joka keskipäivällä oli hiipinyt kaivolle, varmaankin toivoin, ettei tarvitsisi tavata ketään ihmisiä, että voisi välttää näiden ihmisten hyljeksiviä, kenties tuomitsevia, ivallisia katseita, lähteekin nyt takaisin kaupunkiin. Siinä sanotaan, että hän menee takaisin kaupunkiin, ja hän sanoo niille ihmisille, että tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Hän rohkenee puhua menneisyydestäänkin. Sitä ei tarvitse enää peitellä. Se on annettu anteeksi. Ja silloin kun Jeesus vapauttaa ihmisen, silloin ei tarvitse enää salailla menneisyyttä. Siitäkin voi puhua jo avoimesti. Voi myöntää, että olen ollut synnintekijä, mutta nyt olen saanut anteeksi. Siinä tulee tämä uusi kristillinen oman arvon tunne. Jumalan rakkaus saa hoitaa ihmiseen. Hänestä tulee uusi luomus. Mutta fariseukset, he olivat justiin moraalisteja. He olivat lainvartijoita. Aina kun he näki syntisen, niin heillä oli tämä moraalistin asenne, että hyi hyi kauheeta, hyi hyi pois vaan äkkiä. Moraalismihan on tämmöistä tuomitsevaa asennetta. Pidetään itseä toista parempana. Niin kuin Luukkaan 18. luvussa fariseus kiittää Jumalaa, kiitos etten ole niin kuin muut syntiset ja vallankin tuo publikaani. Mutta publikaanilla oli tämä syntisen rukous, että Herra armahda minua. Lisäksi nämä fariseukset katsoivat, että vain he kykenevät erottamaan, mikä on hyvä ja paha. He ei uskaltaneet luottaa siihen, että ihmiset itse tekisivät sen. Siksi tarvittiin valtavasti sääntöjä ja kieltoja, ja niitä kyllä fariseuksilla olikin. Oli kieltoja ja käskyjä omat joka päivälle, ja lisäksi piti koko ajan valvoa, että niitä noudatetaan. Fariseuksethan hyvin tarkkaan seurasivat Jeesuksen toimintaa, mutta ei he niinkään kiinnittäneet huomiota siihen, mitä hyvää Jeesus teki, vaan enemmänkin siihen, että missä hän rikko normeja. He seurasivat tarkkaan, että ei kai hän vaan parantaaksen sapattina, maksaako veroa keisarille, ja kyselivät monia asioita kiusaten Jeesusta. Heillä oli tämmöinen vaativa, velkova asenne toisiin. Ja näinhän on, että moralisti etsii aina syntipukkeja. Jos joku lankes, fariseukset oli heti kivet kourassa. He olivat painamassa ihmistä alaspäin koko ajan. Mutta Jeesus toimi aivan toisin. Jeesus oli nostamassa ihmistä ylöspäin. Hän meni sinne ihmisen rinnalle ja sieltä nosti ylöspäin. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene, äläkä enää syntiä tee. Ei Jeesus katsonut asioita sormien läpi. Synti on vakava asia. Mutta hän meni syntisen rinnalle auttamaan tätä taistelussa, että tämä syntinen pääsisi vapauteen. Hän teki niin kuin laulussa sanotaan, ei kenkään niin alhaalla kulje, ettei siellä Jeesus ois. Hän luotansa sulje, eikä karkoita yhtään pois. Fariseukset ei kunnioittaneet ihmistä, moraalisti ei kunnioita ihmistä. Ihmisen kunnioittamista on se, että häneen luotetaan loputtomasti. Kyllä tässä varmasti pettymyksiä tulee, mutta silti luotetaan. Jos hän erehtyy, annetaan mahdollisuus yrittää uudestaan. Ei työnnetä pois. Jumala antaa langenneelle aina mahdollisuuden aloittaa uudestaan, jos hän sitä pyytää. Uuden vastuullisemman elämän. Ja juuri Jumalan palvelijoina me saadaan viedä tätä samaa sanomaa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Nouse, tule uudelleen tielle, lähde uudelleen tielle. Ja eräs mun psykiatriystäväni sanoikin, että minulla uskovaisena on paremmat mahdollisuudet auttaa ihmistä kuin hänellä on, koska hän ei voi luvata mitään uutta. Mutta uskovaisena mä voin luvata ihmiselle uudestaan alkamisen mahdollisuuden. Niin kuin Jesaja profeettakin sanoo, älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, katso, minä teen uutta. Niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Ihmisen koko sielun elämä voi olla vihaa ja kaunan ja kaiken sellaisen niin lukitsema, että se on kuin erämaa. Mutta kun sinne pyhä henki saa tulla, Jumalan virta saa tulla sinne, niin se erämaa alkaa vähitellen kukkia. Siellä viriää uusi elämä. Tällaista Jumala tekee, ja tämmöistähän me kaikki olemme uskovaisina saaneet nähdä, myöskin kokea omassa itsessämme. Ja muistan erästä vanhaa esirukoilijasisarta, joka Kokkolassa uskollisesti rukoili kahden nuoren miehen puolesta. Minäkin olin hirveän toivoton ja ajattelin, että ei Jumala noille voi mitään. Mutta tämän sisar ensin puisteli näin päätä, hän istui siinä keinutuolissa ja sanoi, että en minä voi heille mitään. Mutta sitten ilme kirkastui, hän nosti käteensä ylös ja sanoi, että isä voi, että minä puhun isälle. Ja tiedättekö, nämä pojat on tullut uskoon. Ja toista nuorta miestäni Jumala väkevästi käyttää evankeliumin työssä. Koskaan meillä ei ole niin kuin syytä toivottomuuteen kenenkään ihmisen suhteen. Kyllähän meidän se täytyy myöntää, jos me ollaan rehellisiä, että kyllä meissä jokaisessa ainakin hiukan tätä fariseusta on ja moraalistia. Kyllä mä tiedän ihan itsestäni ja omassa nahoissani tunnen, että kyllä mä monta kertaa olen asettunut toisen yläpuolelle ja on ollut tätä paremmin tietämisen henkeä. Ja siksi varmasti jotkut onkin kaikonneet pois. Mutta kun tällaisia piirteitä sitten huomaa itsessään, niin voi kysyä, että millä tavoin ja millä perusteella pidän itseäni parempana kuin jotain toista. Et mitä mä oon saanut, josta minä voisin kerskata? Et mitä minulla sellaista on? Et onko siinä loppujen lopuksi mitään kerskaamista, jos minä olen ollut niin syntinen ihminen, että mä olen tarvinnut anteeksi antamusta ja saanut sen anteeksi antamuksen, että on tarvinnut sitä enemmän kuin joku toinen. Lahjaahan tämä on, että se mitä minä olen saanut Jumalalta, minä olen saanut anteeksi. Siksi me ei voi kerskata itsestämme, mutta me voidaan kerskata Herrasta, joka on suuri ja antaa anteeksi. Joskus sanotaan, että tämmöistä moralistista ihmistä niin kuin vaivaa pelko ja turvattomuus, että niitä asioita vastaan oikein taistellaan, joita ei uskalla kohdata omassa itsessään, joita pelätään itsessään. Siksi pitäisi katsoa sielunhoitaja joskus, rohjeta katsoa tänne omaan sydämeen, että mitä siellä on. Ja että tulisi vähän niin kuin tietoiseksi itsestään. Että kuinka paljon sieltä sydämessä vielä on itsekkyyttä ja rakkaudettomuutta, vääriä vaikutteita, jopa hengellistä kateuttakin. Ja vanhat sielunhoitajat opettivat, että pitää edes kerran kauhistua oikein omaa viheliäisyyttään, niin vain sillä tavalla oppii laupeutta, oppii lähestymään langenneita pyhällä arkuudella. Sellainen uskova, joka vielä pitää niin kuin omaa vaellusta ja uskoelämää onnistuneena, niin se on kova ja armoton. Hän ei tarvitse armoa, eikä hän osaa sitä toisille antaa. Kuinka se elää armosta ja anteeksi antamuksesta? On sisällä armon valtakunnassa, silloin puhuu kokemuksesta, ei mitään sellaista, mikä on ulkoa opittua. Ja sitten toinen asia on myöskin se, että kun sielunhoitaja on niin kuin uskaltanut Jumala edessä olla tässä mielessä, niin hän on saanut anteeksi ja hän on päässyt vapaaksi syyllisyydestä, omasta syyllisyydestään. Sillä syyllisyydestä, niin siitä on haittaa sielunhoitotyössä. Raamattuhan sanoo, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sitä, mitä omassa sydämessä on, sitä aina yrittää siirtää toisiin. Syyllinen syyttää, pelottava, pelkäävä pelottelee ja niin edelleen loputtomasti. Ja sitten syyllisyydestä on haittaa silläkin tavalla, ettei rohkene sanoa asioita niin suoraan niin kuin pitäisi. Kerrankin oli, mä muistan, erittäin vaikeasta asiasta kysymys ja niin eräs sielunhoitotyössä mukana oleva henkilö totesi, että ei minulla ole varaa sanoa mitään. Ja hän tarkoitti sitä, että ennen uskoon tuloaan hän oli itse langennut tällaiseen samanlaiseen syntiin. Ajattelin silloin Paavalia, joka ennen kuin hän kohtasi Kristuksen Damaskon tiellä, oli vainonnut seurakuntaa, raastanut miehiä ja naisia juutalaisten luokse ja antanut heidät tapettavaksi. Hyväksynyt kaiken tämän, katsonut Sauluksen kivitystä ja muuta. Ei hän sitä koskaan unohtanut. Kyllä se asia tuli hänen mielensä ja piti hänet nöyränä, mutta kyllähän hänellä silti oli varaa puhua juutalaisille totuutta, sitä minkä hän nyt tiesi totuudeksi. Kun saa menneisyyden todella anteeksi, se ei tule tällä tavalla esteeksi eikä haitaksi. Menneisyys on unohtunut, se ei haittaa enää nykyisyyttä, vaikka muistot säilyvät. Ja joskus Jumala voi nöyryyttääkseen ihmistä, pitääkseen ihmistä nöyränä, niin nostaa näitä muistoja mieleen. Mutta ne ei estä toimimasta. Raamattu sanoo, että katso, entinen on mennyt, uusi on sijaan tullut. Syyllisyydestä on haittaa työssä myös silloin, kun sielunhoitaja joutuu moitteiden kohteeksi. Kyllähän niitä aina tulee. Ei me niin voida onnistua, ettei joku tulisi moittimaan. Jos on itse syyllinen, ei jaksa kestää moitteita, ahdistuu. Ja ahdistuneena taas ei jaksa tehdä työtä, ei jaksa auttaa toisia. Siksi on tärkeää, että sielunhoitaja on itse saanut jotenkin omat ongelmansa ja syyllisyyskysymyksensä käsitellyksi. Että me jokainen, me tarvitsemme itse sielunhoitoa. Joku on jopa sanonut, että sielunhoitotyötä ei saisi tehdä, ellei itsellään olisi sielunhoitajaa, jonka luokse voi sitten ongelmineen mennä. Ei siellä ole tarkoitus puhua toisten ihmisten asioista, siellä puhutaan sitten vaan omista asioista ja omista vaikeuksista, jotka nousee tässä työssä esiin. Kun sielunhoitaja tällä tavalla itse saa hoitoa, niin hän ei moralisoi. Hän ei asetu toisen yläpuolelle, ei pidä itseään toista parempana, jaksaa luopua paremmin tietämisen hengestä, voi myöntää, ettei nyt kaikkea niin hyvin tiedä, että on asioita, joita ei hallitse, jotka on minun ulottumattomissa. Ja sillä lailla hän osaa olla armollisempi. Juuri nämä tämmöiset tuomitsevat moralistiset asenteet, ne saa ihmiset ärsyyntymään ja sitten ne nousee ihmiset vastarintaan. Ja kun ihminen menee puolustusasemiin, silloin mahdollisuudet auttaan on menneet. Tämmöinen puolustusasemiin ajettu ihminen, ei hän kuuntele enää, mitä me sanotaan, eikä hän ota mitään vastaan. Lisäksi tässä puolustusasenteessa niin kaikki ihmisen voimat, tämä sielullinen energia, se kuluu niin kuin itsensä puolustamiseen. Ei vapaudu energiaa, että se ihminen voisi pysähtyä tutkimaan itseään ja miettimään, että onkohan ne asiat näin. Vaan silloin, kun ihminen hyväksytään ja hän elää sellaisessa hyväksyvässä ympäristössä, silloin on turvallinen ilmapiiri. Silloin ihminen uskaltaa nähdä itsessään puutteita, syntiä, oman vajaavaisuutensa. silloin hän uskaltaa myöskin tunnustaa ne. Hän uskaltaa tulla esiin ja pyytää, että hänen puolesta rukoiltaisi. Tunnustaa syntinsä, tehdä ripin, kun hän tietää, että hän ei hyljätä. Useinhan siinä on tämä pelko takana, että jos minä nyt paljastan, mitä minä olen tehnyt ja mitä minulla on tunnolla, niin nuo hylkää minut, nuo vanhemmistoveljet, saarnaa ja seurakunnan sielunhoitajat. Niillä on parempi käsitys minusta kuin mitä mä olen. Mutta jos mä kaiken nyt levitän tässä esiin, niin sit se voi olla, että mua ei enää pyydetä mihinkään työhön, että ei pyhäkoulutyöhön eikä mihinkään, että sulkeutuu kaikki, kun ne saa tietää. Mutta silloin, kun on turvallinen ympäristö, että me luodaan tätä tällaista, että Jumala rakastaa, Jumala on hyväksyvä, Jumala antaa anteeksi. Me luomme mahdollisuutta ihmiselle tunnustaa syntinsä, tehdä todella parannusta. Armosta te olette pelastetut, Paavali kirjoittaa, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.